qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda hafta davomida iliq va quruq ob-havo saqlanib turadi. Bu haqda gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Bugun kunduz kuni O'zbekiston bo'yicha Volga bo'yi hududlaridan kirib kelgan sovuq antisiklon natijasida 23-28 daraja atrofida bo'lgan harorat bilan nisbatan salqin ob-havo saqlanib turadi. Ba'zi joylarda shamol 15-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Respublika bo'yicha quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Farg'ona vodiysi viloyatlarida va respublikaning tog'li hududlarida biroz yomg'ir yog'adi, baland tog'larda ba'zi joylarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Respublika bo'yicha 13 sentyabrda kechasi va ertalab sovuq antisiklon ta'siri saqlanib turadi. Havo harorati 10-13 darajani tashkil etadi. Kunduzi antisiklon respublika hududidan chekinishni boshlaydi va havo 28-30 darajagacha isiydi. 14 sentyabrdan va ish haftasining oxirigacha respublika bo'yicha asosan quruq va iliq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Kechalari havo harorati 12-17 daraja, kunduz kunlari 29-34 daraja atrofida bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.